Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Kādas sajūtas cilvēkos izraisa pārāk bieža norādījuma un lēmuma maiņa?
Sabiedrībā šobrīd valda diezgan augsts spriedzes līmenis, atbildības, līdzatbildības, noteikumi, to izpildīšana un pārāk bieža šo noteikumu rīcību maiņa rada cilvēkos neizpratni, apjukumu, bailes un tā skaitā arī dusmas. Šeit varētu minēt klāt arī zināmā veidā kauna sajūtu, ja nu man iznāk kļūme un es kļūdos un kā to komentē vai redz citi cilvēki. Viennozīmīgi tur var pieminēt arī vainas sajūtu, jo es kaut kādu apstākļu dēļ neizdaru vai man ir cits viedoklis, es nepiekrītu, bet ja mēs pievēršam uzmanību tai lielākai emocijai, kas šādās situācijās ir tās, protams, ir dusmas, gan aktīvas dusmas, gan arī pasīvas, tādas dusmas, ka tu nespēj viņas izpaust un nespēj par viņām runāt, bet tās pēc tam projicējās un transformējās kaut kādās citās pat rīcībās, bezspēcībās. Un sabiedrību un valdību varētu raksturot tieši tādā pašā formātā kā vecāki un bērni. Mēs katrs pats labi zinām, ja vecāki nav konsekventi un ja tēvs un māte nevienojās par kādiem kopējiem noteikumiem vai kopējiem principiem vai tradīcijām, kādas ir ģimenē, bērniem rodas tiešām apjukums un tiešām dusmas, un viņi arī rīkojās, viņi niķojās, jo viņi nesaprot, kuri tad noteikumi vai kurš no vecākiem ir tas, kurš uztur šo prasību par kaut kādas rīcības realizāciju. Un sabiedrībā ir tieši tāpatās. Ja mēs bieži dzirdam pretrunīgas vai situācijas, par kuriem atbildība jāuzņemās pieaugušam, tātad valdībai, vadībai, mēs kļūstam aizkaitināti, apjukuši un dusmīgi. Un šīs jūtas ir pilnīgi normālas, adekvātas, aicinātu drīzāk tiešām ar savu galvu domāt līdz, bet tajā pašā laikā aktīvi iesaistīties un vērsties pret to, ja tas nesakrīt ar jūsu domām, vismaz par to runāt.